Ya, yang Tuhan sudah tunjukkan secara konkret, bukan teoritis, kepada setiap kami yang mengenal Kristus. Ketika Engkau mengirimkan putramu yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kami yang tidak peduli tentang Tuhan. Itu sebab ya Tuhan, kami akan memakai waktu bukan hanya 70, 80, 90 tahun, tapi 90 miliar tahun di dalam kekekalan dan bahkan lebih. Kami akan terus penuh dengan puji-pujian dalam mulut bibir kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang sangat sementara di dunia ini. Sementara kami hidup diciptakan untuk kekekalan dalam langit dan dunia yang baru, bekerja bersama dengan Tuhan, menikmati segala kemuliaan tanpa ada dosa lagi di dalamnya. Terus biarlah kami mengisi diri kami saat ini dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk kami dapat hidup di dalam kekekalan langit baru dan bumi yang baru itu bersama dengan Engkau. Tolong hambamu dan tolong setiap kami. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada bersama kami di ruangan ini, dan sebentar akan masuk ke kelas mereka masing-masing. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati anak-anak sekolah minggu kami, sehingga di masa muda mereka, mereka dapat mengenal pencipta dan juru selamat mereka, Kristus Yesus. Dan hidup mereka disiapkan untuk berubah, memiliki konviksi yang mendalam, dan menjadi pemimpin-pemimpin Kristen masa depan bagi gereja dan dunia. Itu kerinduan dan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Saya ingin mengundang Anda sambil anak-anak naik ke atas untuk menyapa kiri dan kanan, belakang dan depan, orang-orang yang ada di sekitar Anda, dan bercakap-cakap sebentar. Kalau ada orang baru yang Anda belum kenal, silakan menyapa mereka, dan jangan sampai ada orang yang tidak ngobrol dengan siapapun selama ibadah. Oke, kalau sudah ngobrol dengan minimal 5 orang, mari sekarang kita fokuskan perhatian kita kepada firman Tuhan. Saya akan mengundang Anda untuk kembali bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan melihat pembacaan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan bacakan ayat 16 sampai dengan ayat 18 dari Kolose 2. Saya undang Anda untuk membaca ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Bersama-sama, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada dalam seri khotbah The Gospel According to Satan, Injil menurut setan, bukan karena setan itu pribadi yang penting sehingga kita pelajari dia, tetapi kita ingin mengenal strategi-strategi si jahat yang setelah dipakai beberapa milenia, saudara, telah merontokkan iman Kristen. Sebagai orang percaya, kita perlu tahu strategi si jahat supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan kita. Itu sebab hari ini kita melihat kebohongan yang ketiga yang sering kali dipakai oleh si jahat kepada khususnya orang Kristen, yaitu God helps those who help themselves. Allah menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Dan kita akan melihat ini dari 4 headings. Yang pertama adalah the meaning of legalism, karena ini berbicara mengenai legalisme. Nah, saudara, kalimat God helps those who help themselves, Allah menolong mereka yang menolong diri sendiri, itu tidak ada di Alkitab. Tetapi survei yang dilakukan oleh Barna Research di Amerika menunjukkan bahwa 80% orang yang tidak percaya berpikir bahwa ini ada di Alkitab. Bahwa Tuhan itu mau orang itu berusaha dulu untuk mencapai keselamatannya setengah jalan, baru Tuhan nanti ulurkan tangannya setengah jalan untuk tarik dia ke atas. Dan celakanya, ketika Barna Research itu membandingkan statistik orang tidak percaya dengan orang percaya, jawabannya hampir sama, saudara. Banyak orang Kristen di gereja-gereja itu juga percaya bahwa dia pikir itulah cara bekerja Allah. Anda berusaha untuk selamat, itu dapat hidup kekal dengan perbuatan baik, dengan kesalehan agama, nanti Allah akan menolong Anda. Statement ini tidak ada di Alkitab. Statement ini dilontarkan oleh seorang yang bernama Benjamin Franklin, dan dia diilhami oleh Aesop Fable. Ada cerita Hercules dan orang yang sedang menarik kartnya itu ya, gerobaknya pakai kuda. Lalu gerobaknya itu rodanya masuk ke lumpur dan dia tidak bisa menarik. Lalu dia lihat ada Hercules lewat. Hercules kan kuat, gagah perkasa. Dia bilang, Hercules tolong dong. Lalu Hercules bilang kepada dia, kamu harus taruh bahumu di roda itu, kamu dorong dengan sekuat tenaga, baru saya nanti tolong kamu. Nah, dari Aesop Fable itu muncullah kalimat bahwa para gods, ya pakai G huruf kecil dan S, ilah-ilah itu akan menolong kamu kalau kamu berusaha terlebih dahulu. Nah, lalu itu diterapkan oleh Ben Franklin, lalu mengeluarkan kalimat Allah akan menolong mereka yang menolong diri sendiri. Jadi memang ironis, saudara, bahwa sebuah cerita mitos Yunani bisa kemudian mempengaruhi orang Kristen dan berpikir bahwa itu adalah cara kerja Tuhan, Alkitab. Dan tentu dibalik semua itu adalah si jahat, setan yang berusaha mengacaukan orang Kristen bahkan. Itu sebabnya di gereja ini, saudara, kita sangat rindu Anda dibangun di dalam pokok-pokok dasar iman Kristen, teologi yang biblical, yang gospel-centered, yang sehat, supaya Anda tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai kebohongan si jahat. Jadi God helps those who help themselves, itu artinya bahwa do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik semampumu, nanti Tuhan yang akan lakukan sisanya. Definisi legalisme yang paling sederhana pernah diberikan oleh John Piper. Dia bilang begini, saudara. Legalisme itu adalah konviksi bahwa waktu saya taat hukum Allah maksudnya, itu akan membuat Allah menerima saya, mengasihi saya, memberkati saya. Ya, jadi itu legalisme. Untuk supaya saya diselamatkan Allah, maka saya harus mentaati hukumnya. Work righteousness dalam bahasa Inggris. Lawan kata dari the righteousness of Christ adalah kebenaran diri kita sendiri. Saudara, ini yang terjadi di gereja Kolose. Gereja Kolose adalah gereja yang sebelumnya relatif baik, saudara, dibandingkan misalnya gereja Korintus. Tetapi sebagaimana gereja-gereja yang baik, Kolose, Efesus, dan Roma, yang Paulus dirikan selalu ada ajaran sesat. Dan di Kolose, Saudara, yang terjadi adalah ada pengajar-pengajar palsu yang mengkombinasikan agama Yudaisme dengan paganisme, agama kafir, dengan Kristen. Sehingga itu menjadi agama yang legalistik. Mereka memakai tradisi dan aturan-aturan untuk menjadi ukuran kerohanian seseorang. Mari kita perhatikan ayat yang tadi kita baca, Saudara, ayat 16 dan 17 terlebih dahulu. Paulus mengatakan, jangan biarkan ada orang yang menghakimi kamu. Karena orang-orang yang legalis itu selalu judgmental. Pada waktu mereka melihat kamu tidak saat teduh satu jam per hari seperti saya. Tidak heran Tuhan lebih sayang saya daripada kamu. Tidak heran bisnis saya lebih maju daripada kamu. Karena saya lebih lama saat teduh. Karena saya lebih banyak memberikan persembahan. Karena saya lebih aktif pelayanan dan seterusnya dan seterusnya. Seakan-akan, Saudara, ada korelasi yang tinggi antara perbuatan baik dan kesalehan agama saya dengan kasih sayang Tuhan. Semakin saya berusaha, semakin Tuhan itu sayang. Dan pada waktu itu tidak terjadi, maka akan ada judgmental spirit tadi. Itu sebabnya Paulus bilang, jangan biarkan ada orang yang menghakimi kamu. Karena orang-orang ini mengatakan bahwa enggak cukup percaya Kristus, kamu harus taat apa yang boleh dimakan, apa yang enggak boleh dimakan. Jadi aturan, jadi makanan yang diberikan kepada berhala, enggak boleh orang Kristen makan. Nanti Tuhan akan marah dan Tuhan tidak memberkatimu misalnya. Itu yang terjadi, Saudara. Kalau ada, Anda perhatikan ya di sana ya, ada kata festival, ada kata bulan baru, new moon, dan ada kata sabat. Festival itu tiap tahun, new moon itu dirayakan tiap bulan, dan sabat itu tentunya tiap minggu, Saudara. Nah, kalau Anda sampai lupa merayakan festival keagamaan ini, tidak heran Tuhan tidak memberkatimu. Jadi kalau saya boleh modernkan, Paulus kira-kira bilang begini, kalau sampai kamu gak ke gereja di hari sabat, hari perhentian, hari minggu, jangan heran kalau hari Senin nanti kamu kesandung, terus kakinya kesleo, masuk rumah sakit, gak bisa kerja. Kenapa? Lu gak ke gereja sih hari minggu. Gitu, Saudara. Banyak mahasiswa yang mau exam gak ke gereja. Terus examnya gak bisa dapat high distinction. Jadi fail. Lalu temannya yang Kristen bilang begini, lu sih gak kebaktian. Gak heran gagal dalam ujian. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu lenyap, yang ada kutukan. Saudara, ini yang terjadi di gereja Kolose. Bukan hanya itu, Saudara. Kemudian mereka dikatakan bahwa kalau Anda perhatikan kata disqualify. Let no one disqualify you. Kemudian Anda dianggap tidak rohani, Anda dianggap tidak lagi masuk di dalam kategori Kristen yang kelas 1 dan seterusnya. Jadi ada kastanisasi di dalam gereja berdasarkan kesalehan agama dan perbuatan baik yang dilakukan. Padahal, Saudara, kita tahu bahwa Paulus bilang ini semua hanyalah bayangan. Ya, these are a shadow of the things to come. Substansinya adalah Kristus dan dia sudah datang. Jadi semua hukum seremonial itu hanyalah bayang-bayang yang menunjuk kepada Kristus. Pada waktu Kristus sudah datang, maka semua itu menjadi sesuatu yang tidak lagi perlu kita lakukan untuk mendapat perkenan Allah, untuk diselamatkan oleh Allah. Penulis Ibrani pasal 10 ayat 1 mengatakan dengan sangat jelas bahwa the law is only a shadow. Hukum seremonial itu hanyalah bayang-bayang dari hal-hal yang baik yang akan datang, tapi bukan realita itu sendiri, karena realitanya adalah Kristus dan dia sudah datang. Saudara, gereja sepanjang zaman itu selalu membuat banyak peraturan-peraturan. Banyak extra biblical rules. Ya misalnya apa? Misalnya jangan minum alkohol. Karena nanti mabuk. Dan itu berdosa, Tuhan akan marah, Tuhan tidak akan memberkatimu. Saudara, tidak ada ayatnya di Alkitab, tetapi itu tambahan. jangan nonton bioskop. Saya tahu ada gereja yang bilang begitu, saudara. Ada anak pemuda yang datang pada saya, kok boleh gak sih orang Kristen nonton film di bioskop? Ini sebelum zaman DVD, apalagi streaming seperti Netflix itu ada. Karena saya diberitahu oleh pendeta saya, gak boleh nonton bioskop, apalagi rame-rame. Kenapa gak boleh, saya tanya. Iya, karena nanti kan tempatnya gelap. Ya emang kalau terang gak kelihatan loh, gitu kan. Karena kalau rame-rame nanti nonton filmnya itu ya, kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang gak benar. Maksudnya gimana? Ya bisa berantem pulang dari bioskop gitu ya. Atau terpengaruh oleh worldviews dunia yang ada di dalam film. Saudara, itu yang diajarkan oleh gereja. Jadi jangan ini dan jangan itu, karena kalau engkau melakukan itu, Tuhan tidak akan memberkatimu, tapi tidak akan datang kutukan. Kalau engkau ingin menjadi orang Kristen yang kudus, yang menyenangkan Allah, maka engkau harus melakukan semua aturan tersebut. Saudara, Alkitab tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Alkitab hanya menyatakan tanda orang itu hidup kudus di hadapan Allah adalah 9 rasa buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Saudara, itu indikator yang alkitabiah bahwa Anda sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran. Bukan hal-hal yang tadi itu. Maka kalau kita lihat di dalam slide berikutnya, saudara, dalam ayat berikutnya, ayat 20-23, Paulus bilang begini, if with Christ you died, jadi kita ini sudah tersalibkan bersama dengan Kristus, kenapa sekarang kita masih hidup untuk dunia, untuk aturan-aturan dunia, jangan sentuh, jangan kecap, jangan pegang, dan seterusnya. Dan sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang tanya, saudara, boleh enggak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kepada nenek moyang itu kalau sembayangan itu. Boleh enggak setelah itu saya makan? Saya biasa jawab begini, kalau enak enggak boleh, kasih saya gitu ya. Kalau enggak enak makan aja terserah lu gitu. Saudara, kita itu merasa bahwa apa yang kita makan dan tidak makan akan mempengaruhi kasih Tuhan terhadap kita. Jadi kita pikir kalau kita itu taat, kita nambah kasih Tuhan 50 meter gitu ya. Kalau kita persembahan lebih banyak, tambah 50 meter. Kalau kita jadi majelis, tambah 250 meter gitu ya. Jadi kasih Tuhan itu kita bisa cicil untuk dapatkan. Tuhan kita bisa manipulasi, Tuhan bisa kita sogok dengan perbuatan agama kita, dengan persembahan kita, dengan pelayanan kita. Sesuatu yang terjadi sebetulnya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, seluruh kasih Allah yang misalnya 1000 meter itu mentok gitu ya, sudah dinyatakan sepenuhnya kepada Anda dan saya yang tidak layak waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kita tidak kemudian melakukan tambahan perbuatan untuk menambah kasih Allah, tapi kasih Allah itu sudah diberikan semuanya kepada Anda. Ada satu lagu yang mengatakan, there is no more that heaven can give. Tidak ada lagi yang surga bisa berikan karena semuanya sudah diberikan kepada Anda. Tapi pemahaman Anda dan saya yang masih cetek, yang masih dangkal, dan itu sebabnya harus ditambah. Jadi waktu Anda pelayanan, itu bukan kasih Allah yang nambah, tapi pemahaman Anda terhadap kasih Allah itu yang nambah sedikit demi sedikit. Karena Paulus bilang betapa panjang, lebar, dalam, dan tinggi kasih Allah. Semakin Anda terlibat aktif dalam pelayanan, semakin Anda mau berkorban bagi Allah, pemahaman Anda akan kasih Allah semakin bertambah. Tapi kasihnya tidak bertambah dan tidak berkurang karena semuanya sudah diberikan di atas kayu salib. Tetapi saudara, ini yang tidak dipahami oleh orang Kristen di Kolose, itu sebabnya mereka termakan dengan kebohongan legalisme ini. Dan Paulus mengatakan di sana, kalau Anda perhatikan kalimat terakhir itu ya, they are of no value. Tidak ada gunanya untuk membuat Anda semakin suci dan semakin tidak berdosa, enggak ada gunanya. Malah itu yang terjadi adalah itu memberi makan kedagingan Anda, seakan-akan Anda merasa, nih jelek-jelek begini saya lebih baik daripada dia. Karena saya lebih sering di gereja, saya lebih banyak persembahan, saya lebih taat kepada Allah, saya lebih A, B, C, D, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi judgmental. Saudara, ada satu kalimat yang saya mungkin pernah sharingkan di sini beberapa tahun yang lalu, tapi saya ingin ingatkan saudara lagi. Kalimat yang menurut saya sangat baik, ditulis bukan oleh seorang yang tidak ngerti apa-apa, saudara. Dia adalah seorang Christian historian, Jaroslav Pelikan mengatakan begini, tradisi itu adalah iman yang hidup dari orang yang mati. Tradisionalisme adalah kebalikannya, iman yang mati dari orang yang masih hidup. Kita harus mempertahankan tradisi yang baik tanpa jatuh ke dalam tradisionalisme. Saya beri contoh supaya Anda mudah memahami ini. Ada banyak tradisi gereja yang kita harus pertahankan, saudara. Dan itu tidak ada kaitannya dengan menambah berkat Tuhan supaya Tuhan lebih sayang, lebih memberkati gereja kita. Misalnya, kenapa kita ada votum dan benediction di akhir ibadah? Kenapa ada call to worship itu? Karena kita diingatkan setiap minggu, kalau Anda bisa datang di ruangan ini beribadah hari ini, itu bukan karena Anda yang punya niat baik, bukan karena Anda rohani, tapi Tuhan yang menarik Anda, Tuhan yang mengundang Anda untuk datang beribadah kepadanya. Pertama kali Anda datang mengenal Kristus, bahkan setiap minggu Anda datang ke gereja. It's not because of you. Itu sebab ada panggilan beribadah. Siapa yang panggil? Tuhan yang panggil. Kenapa ada benediction? Karena Tuhan yang mengutus Anda balik ke dunia untuk menjadi representasinya di tempat kerja, di kampus, dimanapun Anda ada hari Senin sampai hari Jumat. Nah, saudara, ini tradisi yang kita harus pertahankan. Kenapa? Karena ini iman yang hidup dari orang yang sudah mati. Bapak-bapak gereja itu yang memikirkan yang kita pertahankan. Tetapi tradisionalisme itu contohnya apa? Ada yang bilang gini, saudara, ke gereja harus pakai, nggak boleh pakai jeans gitu ya. Ayatnya di mana? Kolose pasal yang ke-7. Nggak ada pasal ke-7. Kenapa nggak boleh pakai jeans? Nggak sopan dong sama Tuhan. Coba kamu ketemu Albanese, Prime Minister gitu ya. Masa pakai jeans? Apalagi pakai jeans yang bolong di lututnya gitu ya. Yang ada sedikit hawa gitu. Kalau summer kan lebih enak. Nggak boleh dong seperti itu. Pasti kalau ketemu Prime Minister itu pakai 3-piece suit gitu. Ada dasinya gitu ya. Rangkep-rangkep sampai 7 kali ya. Supaya resmi sekali. Masa ketemu Tuhan, pencipta alam semesta ini, pakai jeans? Nah, saudara, kita pikir, oh iya, benar juga. Kalau gitu kita harus seperti itu supaya Tuhan itu tidak marah dengan saya. Nah, Anda harus tahu, tidak ada ayatnya di Alkitab kita harus nggak boleh pakai jeans. Coba Anda bayangkan gini, teologi yang keliru seperti itu ya, hanya tradisionalisme. Kalau Anda seorang anak, Anda mau ketemu sama papa Anda di rumah, lalu bilang gini, Pak, nanti kita ngobrol yuk jam 8, kita udah lama nggak ngobrol. Oke, jam 8 ya, setelah makan malam. Terus papanya ngetuk kamar, yuk mau ngobrol sekarang? Anak bilang, tunggu pak, sebentar ya, kasih saya 5 menit. Oke, see you dining room gitu kan. Ini ngomong soal ayah karena hari ayah soalnya ya. Lalu anaknya tiba-tiba keluar kamar, saudara-saudara pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu yang baru disemir sama dia. Lalu papanya bingung, lu ngapain? Papa pakai celana pendek, sandal jepit dan baju piyama gitu ya. Loh iya kan mau ketemu papa. Kan aku anak, harus sopan dan hormat sama papa. Bapaknya bingung. Ini besok harus cari psikiater kali ya. Kenapa? Karena justru kalau Anda itu dekat, relasinya otentik, ya, rasa hormatmu tidak ditunjukkan dengan ya itu mesti pakai jas ketemuan. Kan aneh jadinya kan. Nah, saudara, Tim Keller pernah bilang, hanya seorang anak yang bisa membangunkan papanya jam 3 pagi minta segelas air, pakai baju piyama tanpa harus pakai jas, ya kan? Coba tetangga Anda ngetuk jam 3 pagi gitu ya. Anda akan marah-marah semua keakuannya keluar manusia lama gitu kan. Tapi kalau anak Anda yang datang, "Pa, haus, Pa, minta air," gitu ya. Anda akan, "Aduh, Nak, ya udah dah, ambil," gitu kan. Kenapa, saudara? Karena itu relasi bapak dengan anak yang sehat. Jadi, itu hanya tradisionalisme. Ini yang tidak ada di Alkitab, tapi dipaksakan sehingga kita punya konsep yang salah. Ada banyak yang lain, saudara, karena nanti waktunya jadi lama kalau saya kasih banyak contoh gitu ya. Tapi Charles Spurgeon itu bilang gini, setiap kita itu lahir sebagai seorang legalis. Anda dan saya tidak perlu diajarin. Kita itu sudah dididik dari sejak lahir, kalau melakukan sesuatu yang baik baru dapat hadiah. Ya kan? Perlu usaha baru ada reward. Mulai dari TK dikasih stiker kalau hasil ulangannya bagus. Dan itu mempengaruhi seluruh cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Saya harus berbuat baik, saya harus melakukan tindakan agama supaya saya dapat surga. Itu sebabnya kita alergi terhadap anugerah. Karena anugerah itu terlalu murah, terlalu gampang. Masa cuma percaya Tuhan terus dihapuskan dosa saya. Jadi saudara, itu the meaning of legalism. Yang kedua, ini lebih pendek, poin kedua dan ketiga, the danger of legalism, bahaya. Kenapa ini bahaya saudara? Karena ini bukan hanya membuat orang berpikir bahwa ini ada di Alkitab, tapi ini membuat orang Kristen sendiri yang sebenarnya tahu bahwa ini salah, tapi kita seringkali tanpa sadar balik masuk ke pola legalism di dalam interaksi kita dengan Tuhan. Anda coba pikir ya, Paulus menulis ini kepada orang Kristen loh di Kolose. Dia bukan nulis kepada orang yang bukan Kristen. Dia mengingatkan orang yang Kristen di Kolose, di Roma, di Galatia, message-nya sama. Jangan termakan lagi terhadap legalisme. Anda bisa baca di Roma 2:3 ayat 20. For by the works of the law no human being will be justified. Tidak ada pekerjaan yang bisa membuat engkau itu dibenarkan oleh Allah. Di Galatia 3 ayat 10. Mereka yang rely on works of the law itu ada di bawah kutuk. Jadi Paulus mengingatkan kepada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu seringkali tanpa sadar balik kepada pola berpikir dan pola interaksi legalis. Nah saudara, di dalam bahasa yang agak ngejelimet gitu ya, tapi akan saya jelaskan karena ini penting. Kan waktu saya mempelajari kalimat yang sebentar lagi akan muncul ini, saya ditolong untuk memahami kaitan sanctification dengan justification yang lebih jelas. Nah ini dari Tim Keller saudara ya, dia bilang begini, slide berikutnya. We tend to base our justification on our sanctification. Instead of our justification, sanctification on our justification. Nah kita mumet deh ya, aduh ngejelimet banget khotbah hari ini ya. Ngapain gue hari ini datang gitu, membingungkan. Saudara, saya harap khotbah minggu lalu dan minggu ini itu nyambung saudara. Ya, dan saya berdoa agar Anda punya konsep dasar yang jelas tentang pembenaran dan pengudusan. Justification dan sanctification. Nah, untuk menjelaskan maksud si Keller almarhum ini, saya akan balik ke materi minggu lalu sebentar ya. Definisi, next slide. Justification, pembenaran, itu artinya kita dideklarasikan sudah benar, righteous. Sementara sanctification, pengudusan, itu adalah sebuah proses kita semakin lama menjadi semakin benar di hadapan Allah. Jadi pembenaran itu adalah Anda dan saya memiliki kebenaran Yesus Kristus. Para teolog menyebutnya alien righteousness. Kenapa? Karena kebenarannya bukan dalam diri saya, tapi kebenaran Kristus. Dia taat 100% kepada Allah tanpa dosa selama hidupnya, tapi mati sebagai seorang yang bersalah. Kenapa, saudara? Karena dia menanggung dosa Anda dan saya. Di dalam salib itulah kita memahami bahwa kebenaran Kristus itu diberikan kepada Anda. Dosa kita, kita berikan kepadanya. Itu sebabnya dia mati di salib. Nah sekarang, waktu kita menerima kebenaran Kristus, Allah melihat Anda dan saya sebagai orang yang benar. Bukan karena kita sendiri benar, tapi karena Kristus yang hidup di dalam diri kita sekarang melalui rohnya. Anda paham itu? Itu adalah pembenaran, justification. Terjadinya sekali, datangnya di luar diri kita. Tidak ada jasa kita 1% pun, 0,005% pun tidak ada, saudara. Itu pembenaran. Tetapi pengudusan itu beda. Ini minggu lalu kan. Pengudusan itu adalah Allah memulai kasih karunia-Nya itu di dalam diri kita yang mendorong kita untuk kemudian mentaati firman Allah. Tadi New City Catechism itu bicara soal sanctification. Kita mentaati firman Allah, kita berusaha sesuai dengan kuat kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Itu yang Paulus katakan. Ya. Nah sekarang, waktu Tim Keller itu bilang, ya, boleh balik sebentar ke slide yang sebelumnya. Kita itu punya kecenderungan untuk mendasarkan pembenaran kita di atas pengudusan kita. Maksudnya gini, saudara. Maksudnya gini, saya berikan contoh supaya mudah dipahami. Anda sudah tidak saat teduh seminggu misalnya. Wah sibuk ya, saya itu gak sempat baca Alkitab. Gak sempat berdoa. Pokoknya lupa aja, lewat seminggu. Terus hari Senin tiba. Bos Anda bilang gini, saya tidak akan memberikan proyek yang kamu inginkan itu kepadamu. Saya akan berikan kepada kolegamu. Anda kaget. Loh Pak, saya itu sudah berusaha keras untuk mendapatkan proyek baru ini Pak. Supaya saya dapat promosi yang saya sudah damba-dambakan. Iya, tapi saya akan berikan kepada kolegamu. Wah, Anda sangat kecewa dan marah-marah. Lalu Anda berpikir begini, aduh, pasti karena saya enggak saat teduh seminggu. Pasti karena saya tidak berdoa selama seminggu. Itu sebab Tuhan itu mengutuk saya. Tuhan tidak memberkati saya. Tuhan jangan-jangan membuang saya. Nah, saudara, Anda perhatikan itu. Pada waktu kita berpikir seperti itu, dan kita seringkali berpikir seperti itu sebagai orang Kristen, kita mendasarkan pembenaran kita di atas pengudusan kita. Kita berpikir, saya kurang kudus. Saya kurang serius mengikut Tuhan. Itu sebab sekarang saya tidak yakin apakah saya ini diselamatkan. Saya tidak yakin apakah Allah itu mengasihi saya. Lalu apa yang Anda lakukan setelah itu? Anda langsung baca Alkitab 2 kali lebih lama. Wah, ya. Anda habiskan kitab Kejadian dalam 1 kali baca. Biarin. Saya enggak ngerti, saya bosan, saya baca terus supaya Tuhan itu balik sayang dengan saya. Itu yang terjadi, saudara. Anda lebih giat pelayanan, Anda persembahan lebih banyak. Supaya apa? Supaya Tuhan mengasihi saya minimal sama dengan kadar kasihnya di masa lalu. Itu yang terjadi, bukan? Pada waktu itu yang terjadi, kita mendasarkan pembenaran kita di atas pengudusan kita. Kita berpikir bahwa Allah menerima kita berdasarkan keserupaan kita dengan Kristus. Bukan karena kita ada di dalam Kristus. Saya ulang lagi ya. Kita berpikir bahwa kasih Allah itu berbanding lurus dengan keserupaan kita akan Kristus. Padahal Allah mengasihi kita karena kita ada di dalam Kristus. Jadi tidak peduli Anda itu sudah jadi orang Kristen 5 menit atau sudah 15 tahun, lebih dewasa, lebih seperti Kristus, Anda tetap dikasih Allah sama kadarnya. Bukan berarti karena Anda sudah 50 tahun ikut Tuhan, lebih serupa Kristus, Allah lebih mengasihi Anda sekarang daripada Anda 5 menit pertama mengasihi Kristus. Kenapa? Karena kasih Allah itu tidak berubah sepenuhnya, selamanya, tetap maksimal kepada Anda. Karena itu yang Dia nyatakan waktu Anda masih menjadi musuhnya di atas kayu salib. Nah jadi saudara, bahaya dari legalisme adalah kita mendasarkan pembenaran kita di atas pengudusan kita. Kita jadi tidak yakin akan keselamatan kita karena kita berbuat dosa. Karena kita merasa tidak serius menjadi serupa Kristus. Dengan demikian saudara, si iblis akan tertawa karena dia berhasil menggoncang iman saudara. Yang berikutnya saudara, the root of legalism. Nah ini agak lebih dalam sedikit ya, sedikit. Oke, yang tidur tolong bangun ya, supaya nggak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang melihat di sebelahnya mulai ngantuk-ngantuk, coba disenggol sedikit ya. Sekarang kita lihat akar dari legalisme. Saudara, minggu lalu kita bicara soal antinomianisme sebenarnya ya. Jadi waktu saya bicara mengenai let go and let God, itu bicara soal Anda enggak perlu melakukan apa-apa. Ya, Anda cuma perlu berserah, nanti Tuhan yang bekerja. Nah, hari ini adalah kebalikan dari itu, legalisme. Yaitu adalah Anda harus bekerja sebaik mungkin, baru nanti Allah yang bekerja sisanya. Nah, kelihatannya antinomianisme dan legalisme ini lawan kata. Padahal, saudara, akarnya itu sama. Akarnya itu sama. Nah, saya dapat insight ini dari seorang teolog Scottish, ya, yang masih hidup. Biasanya Scottish theologian. Itu sudah meninggal, saudara. Karya-karyanya luar biasa. Nah, orang ini luar biasa dipakai Tuhan dan masih hidup di Amerika, ya. Namanya Sinclair Ferguson. Dan dia menulis begini, saudara. Ini kalimat yang menurut saya amazing, ya. Yeah. But anyway, dia bilang begini, ya. Yeah. Dia bilang bahwa legalism and antinomianism are not complete opposite. Rather, they are non-identical twins from the same womb. Mereka seperti saudara kandung yang kembar, yang tidak apa ya, tidak kembar siam gitu ya, dari kandungan yang sama. Lalu dia menjelaskan dasarnya dari mana dia bisa membuat statement seperti itu. Dasarnya dari Kejadian pasal yang ketiga. Waktu setan, si ular itu memperdaya Hawa. Apa yang dia bilang? Bukankah Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak boleh makan dari semua buah dari pohon di taman ini? Ingat, dia menanamkan benih keraguan di dalam Hawa. Mereka mulai mempertanyakan, Hawa dan Adam ini, kebaikan Allah. Tetapi Hawa kemudian mengatakan, no, enggak kok. Allah bilang semua yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya, kecuali satu. Nah, tetapi karena si jahat itu memutarbalikkan firman Allah itu, saudara, sekarang Hawa itu fokusnya hanya kepada yang Tuhan larang, bukan yang Tuhan kasih. Jadi bayangkan ya, kalau ada 500 jenis pohon dan buah, ya, mulai dari buah mangga, buah jeruk, buah kiwi dan segala macam buah, stroberi, dan enggak ada yang asem, saudara, karena belum ada dosa. Anda beli stroberi di supermarket ya, asem banget, $4.50, marah-marah kan. Di Taman Eden semua stroberisnya manis, belum ada dosa. Itu diberikan Tuhan beratus-ratus jenis buah. Tapi sekarang mereka hanya berfokus kepada satu yang gak boleh. Ya kan? Lalu mereka mulai mempertanyakan, Tuhan ini betul-betul gak ya mengasihi saya? Kalau dia mengasihi saya, masa saya harus taat dulu baru boleh makan buah yang terlarang itu? Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya. Karena kalau dia mengasihi saya, mestinya semua buah boleh dong tanpa ada larangan. Padahal itu adalah bagian dari hukum moral Allah untuk menunjukkan bahwa mereka hidup bergantung kepada pencipta, mereka taat kepada pencipta. Itu tujuan Allah, saudara. There is nothing magic about the fruit. Tapi Tuhan ingin agar manusia itu tahu siapa diri mereka di hadapan Allah. Ciptaan, pencipta. Tapi sekarang Hawa berfokus hanya kepada yang dilarang Tuhan. Nah, sekarang gini, saudara, kalau dia itu antinomian, dia akan bilang gini, ah Tuhan gak sayang kok kepada saya, ngapain saya harus mentaati perintahnya kalau dia toh gak sayang dengan saya. Atau dia bisa menjadi legalis, oke lah saya harus taat kepada Allah, ya siapa tahu dia akan kasih saya makan buah tersebut. Supaya saya nanti bisa menjadi seperti Allah, matanya terbuka dan seterusnya. Jadi Ferguson mengatakan bahwa Anda jadi seorang legalis atau antinomian, dasarnya sama, yaitu apa? Meragukan kasih Allah kepada Anda. Itu dasarnya, dasar legalis. Nah, sekarang saya coba modernkan, saudara. Ya. Karena ini hari ayah, saya pakai contoh ayah lagi. Ada seorang ayah yang bilang gini kepada anaknya umur 10 tahun. Nak, papa tahu kamu kepengin PlayStation 5 untuk ulang tahunmu. Benar ya, 5 yang terakhir ya. Tapi gini nak, kamu kan mau VCE, mau ujian akhir. Jadi fokuslah ke sana dulu, jangan PlayStation. Lupa, tapi saya ini kepengen banget pak, teman-teman saya semua udah punya. Terus papanya bilang gini, nak, kan semua yang kamu butuhkan papa sudah sediakan. In fact, semua milik papa adalah milikmu. Cuma satu hal yang papa gak bisa berikan sekarang, PlayStation 5. Karena ini demi kebaikanmu, supaya kamu nilainya bagus, fokus ke studi, dan nanti bisa pilih universitas yang bagus. Tapi si ular datang kepada anak itu. Bukankah papamu bilang, kamu gak boleh dapat segala sesuatu yang kamu miliki? Enggak kok, cuman PlayStation 5 gitu kan, anaknya bilang. Tapi anaknya mulai meragukan kasih papanya. Iya ya, papa ini gak sayang. Papa anak lain, temanku itu, semua dapat PlayStation, Nintendo, dan semua jenis game yang lain. Aku satu aja gak boleh, gak dapat. Nah, ada dua kemungkinan, saudara. Dia jadi orang yang legalis. Papa maunya kasih PS5 kalau aku dapat nilai bagus. Jadi sekarang aku akan jadi orang yang legalis. Aku akan kerja, studi, mati-matian, dapat VCE, perfect score. Supaya nanti aku dibelikan PS5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Di upgrade tiap tahun. Itu legalis karena akhirnya. Apakah dia sayang papanya waktu dia studi baik-baik? Enggak. Dia gak sayang sama papanya. Dia hanya kepengen PlayStation 5. Itu sebabnya dia sekarang taat kepada papanya. Jadi papanya lihat, nak kamu ngapain? Belajar. Oh iya pak, belajar. Oh bagus ya, anak papa yang luar biasa. Padahal dia gak tahu. Bukan karena sayang papanya, tapi kepengen PS5. Itu orang legalis, saudara. Atau dia bisa jadi orang yang antinomian. Dia bilang gini, papa gak sayang sebenarnya sama saya. Ngapain saya harus belajar baik-baik dan dapat nilai bagus? Saya drop out aja dari high school. Terus saya kerja sendiri. Supaya nanti dari hasil duit itu saya bisa beli PlayStation 5. Saya gak butuh papa kok. Ada banyak teman saya yang drop out, bisa kerja sendiri, lalu dia bisa dapat PS5 dan melakukan apa yang dia inginkan. Nah, saudara jadi orang yang antinomian. Jadi, hopefully sekarang lebih jelas ya, apa yang dikatakan oleh Sinclair tadi, legalis dan antinomian itu akarnya sama. Dan itu yang ditanamkan oleh si jahat, meragukan kasih Allah akan Anda. Itu sebabnya Anda kemudian menjadi orang yang legalistik. Orang yang legalis, saudara, mentaati firman Allah bukan karena cinta Tuhan, tetapi karena ingin berkat Tuhan. Dua hal yang sama sekali berbeda. Nah, kalau Anda sudah tahu artinya, bahayanya, dan akarnya, lalu yang terakhir tentunya, apa solusinya, saudara? Apa solusinya? Solusinya adalah Injil, Kristus Yesus. Ya, tahunya dari mana? Slide berikutnya, kalau Anda membaca tadi ayat yang ke-16, itu dimulai dengan kata therefore, karena itu. Ya, setiap kali Anda baca Alkitab, lalu ada kata therefore, karena itu. Anda harus tanya, karena apa? Jawabannya ada di ayat-ayat dan paragraf sebelumnya, saudara, yang kita tidak baca memang tadi. Jadi, waktu tadi kita baca, jangan ikuti semua peraturan manusia itu. Itu hanyalah implikasinya, itu hanyalah imperatifnya, itu hanyalah buahnya. Nah, dasarnya apa, alasannya apa, itu ada di ayat-ayat sebelumnya. Jadi bagaimana mengalahkan legalistik spirit dalam hati kita ini? Jawabannya adalah Injil. Dan Paulus seperti biasa selalu mengkaitkan semua hal dalam hidup ini balik kepada Injil. Kalau Anda jatuh ke dalam legalisme, itu karena Anda tidak memahami Injil. Nah, mari kita perhatikan saudara apa yang dia tulis. Dia mengatakan, see to it that no one else takes you captive. Jangan sampai kamu itu dibutakan oleh berbagai macam filsafat dan kebohongan-kebohongan yang palsu yang dibuat oleh tradisi manusia. Lalu dia masuk ke Injil di ayat yang ke-13 dan seterusnya. And you who were dead in your trespasses. Anda dulu mati, tapi sekarang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bagaimana itu terjadi? Allah mengampuni dosamu, canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross. Jadi Allah bisa mengampuni Anda, membangkitkan Anda dari kematian dosa. Itu karena dosamu dipakukan ke salib Kristus Yesus. Ini kan bicara soal apa? Gospel. Bicara soal kematian Kristus dan kebangkitannya. Saudara, Itu sebabnya Injil ini menjadi sesuatu yang kita harus terus khotbahkan setiap minggu, bahkan setiap hari Anda harus melakukannya pada diri Anda sendiri. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan hanya membantu orang yang membantu dirinya sendiri, Anda itu terjebak ke dalam berbagai macam ajaran filsafat manusia yang ada di dalam agama-agama buatan manusia. Saudara perhatikan ya, semua agama itu mengajarkan God helps those who help themselves. Betul enggak? Coba Anda pikirkan. Buddha mengajarkan 8 langkah, ya kan? Menuju nirwana dengan apa? Dengan mengosongkan keinginan hatimu. Itu semu, kata Buddha. Hindu punya karma. Apa yang kau tabur, nanti kamu akan menuai hasilnya sendiri. Islam punya 5 pilar untuk Anda itu mencapai surga. Yudaisme punya bukan 5, bukan 8, 613, saudara, perintah dan larangan di dalam buku mereka yang bernama Mishnah. Mormon di dalam bukunya itu bilang begini, kasihilah Allahmu dengan kekuatanmu, pikiranmu, dan kekuatanmu, setelah itu engkau akan mengalami kasih karunia yang cukup bagi kamu. Anda perhatikan itu, lain banget dengan Alkitab orang Kristen. Mormon bilang, kasih Tuhan Allahmu dengan serius, baru nanti kasih karunia Allah itu akan turun menaungimu dengan cukup. Jadi usaha dulu, baru nanti Tuhan tolong. God helps those who help themselves. Kekristenan sama sekali berbeda. Kenapa? Karena Paulus bilang tadi kan, engkau mati. Anda bukan sakit, karena orang sakit masih bisa berusaha kan. Tapi Anda mati, orang mati ya mati. Saudara gak bisa berbuat apa-apa. Kecuali Tuhan yang membangkitkan Anda. Itu sebab kebutuhan kita terbesar bukan siraman rohani. Bukan sentuhan rohani. Kebutuhan kita yang terbesar adalah kebangkitan rohani. Dan karena kita mati, Anda tidak bisa berkontribusi kepada kebangkitan Anda sendiri. Kecuali Allah membangkitkan Anda seperti Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi yang lebih benar adalah kalimat ini, saudara. Bukan God helps those who help themselves, tapi God helps those who cannot help themselves. Allah menolong mereka yang tidak mampu menolong diri sendiri. Itu sebabnya Yesus bilang bahwa bukan orang yang baik yang membutuhkan, orang yang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang yang sakit yang butuh dokter. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang bermoral? No. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yang terhilang. Jadi saudara, terimalah Injil kasih karunia ini. Banyak orang itu tidak bisa menerima Injil karena mereka pikir terlalu aneh, terlalu gampang. Ada seorang perempuan, seorang ibu yang bilang begini, maksud Bapak kalau saya tidak salah tangkap adalah kalau saya sudah usia tua ini ya, sudah 50 tahun berjuang untuk hidup dengan moralitas yang baik, memberi sedekah, tidak nipu pajak, tapi saya tidak pernah mengakui bahwa saya orang berdosa dan butuh Kristus, terus saya akan terhilang dalam kekekalan? Sementara Bapak bilang kalau ada pembunuh serial killer itu yang membunuh belasan orang, lalu di akhir hidupnya dia mengaku bahwa dia berdosa dan menerima Yesus, dia diselamatkan, sementara saya yang baik ini terhilang. Lalu bapaknya bilang, benar. Itu yang Allah nyatakan di dalam Alkitab. Kalau begitu saya tidak mau terima Injil. Sudah tahu kenapa? Karena ada kesombongan. Kesombongan hati yang mengatakan, saya harus berbuat sesuatu untuk mendapatkan kasih karunia Allah itu. Padahal itu namanya grace. Saya ingin tanya kepada Anda hari ini, apakah Anda masih memiliki legalistic spirit dalam hati Anda? Khususnya kalau Anda sedang jatuh di dalam dosa, Anda sedang jauh dari Tuhan, Anda merasa mungkin Tuhan gak sayang saya lagi. Mungkin keselamatan saya hilang. Saya gak yakin lagi saya orang Kristen meskipun dulu pernah mengaku dosa dan bertobat. Saudara, kemudian Anda berusaha untuk berbuat baik, melakukan A, B, C, dan D untuk kembali mendapatkan perkenan Tuhan. Itu karena Anda sudah termakan oleh si jahat. Hari ini kembalilah kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran Kristus itu menjadi satu-satunya modal Anda untuk berdiri tegak tanpa diombang-ambingkan oleh ajaran dunia dan si jahat. Bahwa sekali saya diselamatkan, keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Itulah justru yang membuat saya sekarang mau cinta Tuhan, mau taat firman-Nya, bukan untuk mendapat perkenan Allah, tapi karena saya mengasihi Dia. Saya mau taat bukan karena takut dihukum. Saya mau taat karena ada sukacita yang meluap keluar dan terwujud melalui ketaatan saya. Mau saudara Anda berespon seperti itu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa inti kekristenan bukan do, do, and do. Hal-hal yang kami harus kerjakan dan lakukan lagi. Tetapi inti dari kekristenan adalah done. Kristus sudah genap melakukan perbuatan yang kami butuhkan untuk keselamatan itu. Dan kebenarannya sudah dilimpahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan tidak ada satu hal pun yang kami dapat lakukan atau tidak lakukan yang akan mengurangi atau mengubah kasih Allah itu di dalam Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang belum Kristen, biarlah hari ini menjadi hari yang berbahagia karena untuk pertama kalinya kami mengecap kasih karunia Allah di dalam Kristus itu. Kami bertobat, kami datang kepada-Mu, percaya kepada Yesus. Kalau banyak di antara kami sudah lama bertahun-tahun jadi orang Kristen, namun seringkali kami legalistik dalam interaksi kami dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah kami semakin berakar dalam firman-Mu. Sehingga kami semakin memahami betapa panjang, lebar, dalam dan tinggi kasih Allah di dalam Kristus Yesus itu. Dalam nama-Nyalah kami berdoa. Amin.